Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Můj otec mi řekl, že než jsem se narodil, jeho povoláním bylo harpunovat lelky. Ukázal mi harpunu a chyceného lelka.
Nechal jsem toho, protože to bylo moc náročné a moc špatně placené.
Prohlásil a své staré náčiní uložil do lakované truhličky.
Teď otvírám autoopravny. Práce je to namáhavá obdobně, leč placená výborně.
Když jsme se na začátku školního roku měli všichni před třídou představit, i já se chtěl jeho povoláním pochlubit. Narazil jsem však. Pěkně si mě vychutnali a dosyta se mi vysmáli. S pravdou nikam nedojdeš. Byť je povedená jako lež, posteskl jsem si. Můj otec byl ve skutečnosti právník.
Živíme se právem.
Prskal smíchy a nacpával si dýmku. Nebyl ani soudce, ani poslanec, ani notář, ani advokát, nic takového. Práci získal zásluhou svého přítele senátora. Měl zprávy z první ruky o nových úpravách v legislativě, tím pádem šikovně vklouzl do nové profese, kterou mu na míru ušil právě senátor. S novými zákony vznikají nová řemesla. Tak se stal z otce otvírač autoopraven. Senátor se potřeboval postarat o bezpečnost a životaschopnost automobilového parku, proto se rozhodl zavést pro všechny povinnou technickou kontrolu. Majitelé starých kraxen a vraků všelijakých limuzín i nákladáků, ať bohatí anebo chudí, napříště už nikdy nesměli motor zadřít či uvařit a proto museli své vozy nechat odborně vyšetřit. A jelikož to bylo povinné, můj otec jim své služby samozřejmě účtoval hodně, hodně draho. Účtoval si cestu tam i zpět, prohlídku i kontrolu a soudě dle jeho výbuchů smíchu to šlo jako po másle.
Vždyť já zachraňuji životy!
Smál se, jakmile ponořil nos do výpisu z účtu. Zachraňování životu tehdy vynášelo. Otec otevřel hromady autoservisů a hned je prodával konkurenci. Což přinášelo velkou úlevu mamince, které se zachraňování životu pranic nelíbilo, protože on potom musel věčně pracovat a my neměli šanci ho potkávat.
Když dlouho hákuju, snadno se pak zase zdekuju,
hájil se otec. Ovšem, já tomu moc nerozuměl. Vlastně jsem otci nerozuměl často. A i když se to později zlepšovalo, stejně bylo co ladit. Asi to tak mělo být. Tvrdil mi, že se tak už narodil. Já však dost rychle pochopil, že ta popelavá, lehce oteklá rýha na pravé straně spodního rtu, díky níž měl neustále ve tváři krásný, ale trochu přehnaný úsměv, je následek neúnavného kouření dýmky. Účesem s pěšinkou uprostřed a zvlněnými kadeřemi po stranách mi připomínal pruského kyrisníka z obrazu u nás v hale. Nikdy jsem neviděl, že by se někdo takhle česal, kromě toho Prusa a mého otce. Mírně vpadlé očnice a lehce vypoulené modré oči mu dodávaly zvláštně vykulený výraz, hluboký, neklidný. V těch dobách jsem ho vídal pořád šťastného. Ostatně sám říkával:
jsem šťastný, trouba.
A matka na to:
věříme vám na slovo, Žorži. My vám věříme na slovo.
Věčně si zpíval, ačkoliv mu to nešlo. Někdy si hvízdal, což mu taky nešlo, ale jako všechno, co jde od srdce, se to dalo snést. Vyprávěl krásné historky. A když jsme výjimečně neměli návštěvu, neváhal své velké, vyzáblé tělo složit ke mně na postel, aby mě uspal. Stačilo očima zakoulet, do lesa zavolat, srnu, šotka či smrtku povolat a na spánek jsem se mohl z chutí vykašlat. Během chvilky jsem rozjařeně poskakoval po lůžku anebo se skamenělý hrůzou schovával za závěsy.
Po takových historkách oka nezamhouříš,
prohlašoval mezi dveřmi, když už byl na odchodu. Ale ani v tom se mu nedalo věřit.